Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές.
Και καλή σας εβδομάδα.
Επίσης, να είστε καλά.
Η οποία φαίνεται ότι ξεκινάει δυναμικά με αρχή από αύριο Τρίτη, 17 Μαρτίου, μια απεργία στην οποία θα συμμετέχετε κι εσείς.
Η απόφαση ήταν ότι δεν συμμετέχουμε εμείς προς το παρόν για αύριο.
Mm-hmm.
Απλά ήθελα λίγο να κάνω μια διευκρίνηση.
Ναι.
Το πανελλήνιο όργανο που συμμετέχουν όλα τα σωματεία, όπως και το ΣΑΤΑ που είναι των Αθηνών και του Βόλου και της Λάρισας,
ναι,
είναι υπό ΙΑΤΑ.
Μάλιστα.
Όπου εκεί πέρα πρόεδρος είναι ο κύριος Πετράκης Λευτέρης.
Ναι.
Ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι ο πρόεδρος, όπως είμαι εγώ στο σωματείο εδώ.
Ναι, στην Αθήνα.
Έτσι είναι και, ναι, στην Αθήνα. Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα τα σωματεία είναι υπό την σκέπη της ΠΟΕΑΤΑ.
Μάλιστα.
Αυτό για να διευκρινίσουμε.
Και ευχαριστούμε
εμείς
πάρα πολύ.
Σωματεία, ναι, ναι. Εμείς τα σωματεία συνήθως ακολουθούμε ό,τι πει το πανελλήνιο όργανο. Οπότε η ΠΟΕΑΤΑ αυτό που έχει ανακοινώσει είναι για αύριο Τρίτη 24ωρη απεργία, λόγω ότι αύριο θα γίνει μια πρώτη συζήτηση και θα υπάρξουν και εκπρόσωποι της διοίκησης και ο πρόεδρος κ. Πετράκης και ο κ. Μαυρίδης Σουσάκης, ο γραμματέας, την Επιτροπή της Βουλής, όπου θα είναι, θα πούν τις θέσεις όσον αφορά για το ταξί. Και μετά, αν θυμάμαι καλά, μέχρι την Παρασκευή που φαίνεται 19 του μηνός, θα πάει στην Ολομέλεια ώστε να γίνει ψήφιση νομοσχεδίου.
Φυσικά τα θέματα είναι πολύ πιο επίγοντα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όμως συμπαρασύρει και τους οδηγούς ταξί της επαρχίας με τα υπόλοιπα μέτρα.
Σωστά. Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση και τις λεωφορείες, ναι, μεν είναι της Αθήνας, αλλά σε αυτό έχουμε, είμαστε δίπλα όλη η επαρχία.
Ναι.
Με ποια έννοια, ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει και σε εμάς το μέτρο. Δεν αποκλείεται κάτι ότι περιορίζεται μόνο στην Αθήνα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο κάποια πράγματα που τα έχουμε ξαναπεί και τελικά το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και το διαβάσαμε, για μας είναι, θα έλεγα, χειρότερο από ό,τι περιμέναμε.
Μάλιστα. Το άρθρο 52 συγκεκριμένα, ποιο είναι το άρθρο και τι σημαίνει για τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί?
Το άρθρο 52 έχει να κάνει για τις μεταφορές που δίνει αρκετό χώρο στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με τα οδηγού, τα ενοικιαζόμενα που λέμε.
Mm-hmm.
Τα οποία ουσιαστικά με όλα αυτά που παράσταν στο νομοσχέδιο προσπαθεί να εξομοιώσει αυτού του τύπου τα οχήματα με το δημόσιας τάξης που είναι το ταξί.
Δηλαδή η εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων μπορεί να κάνει μεταφορά επιβατών, ας το πούμε έτσι, από αεροδρόμια, σταθμούς κτλ.
Το κάνει και τώρα,
ναι,
απλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί.
Ναι.
Οι περιορισμοί, λίγο για να τα δώσουμε και πιο αναλυτικά να τα καταλάβει ο κόσμος.
Ναι.
Για να μπορέσει να κάνει μια...
Να κατανοήσουμε ακριβώς ποιο είναι το θέμα το
σωστά,
οποίο σωστά, έχει ξεσπάσει.
Σωστά. Αυτή τη στιγμή, για να κάνει κάποιος μια κούρσα, μια διαδρομή με τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως, θα πρέπει να υπάρχει προκράτηση, να το δηλώσει στη φόρμα του Υπουργείου Μεταφορών ότι γίνεται κράτηση με τα ονόματα των πελατών,
mm-hmm,
και θα πρέπει η διαδρομή αυτή να μην είναι κάτω από 80 ευρώ. Και γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός? Γιατί αν κατέβουμε κάτω από 80 ευρώ, συζητάμε ουσιαστικά για αστική μεταφορά που κάνει το ταξί. Αυτό που περνάει τώρα με το νομοσχέδιο 52 ουσιαστικά δεν λέει για προκράτηση, απλά το αφήνει να είναι στην ευχέρεια κάθε υπουργού με υπουργική απόφαση, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, περνώντας το νομοσχέδιο, ο υπουργός μεταφορών βγάζει μια δική του απόφαση και μπορεί να πει υπάρχει ή δεν υπάρχει προκράτηση. Εμείς είμαστε υπέρ της προκράτησης, γιατί αλλιώς πάμε σε συνθήκες όπως είναι ένα ταξί. Βρίσκω ένα βανάκι,
ναι,
βρίσκω ένα επιβατικό, το παίρνω και κάνω τη διαδρομή που θέλω.
Ναι.
Οπότε, επειδή αυτό είναι στον τομέα του τουριστικού ενδιαφέροντος και γι' αυτό το λόγο βγήκαν και το 2012 για να εξυπηρετούν τουριστικές διαδρομές, δεν μπορεί να πάρει το ρόλο του ταξί. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια προκράτηση από τον ενδιαφερόμενο. Επίσης, κρατάει την ελάχιστη τιμή διαδρομής.
Mm-hmm.
Αλλά όπως το ταξί, μπορεί κάποιος από σημείο Α να πάει σε σημείο Β. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό μόνο του ταξί. Δηλαδή και επίσης κανονικά αυτό το όχημα θα έπρεπε όταν φύγει από το Βόλο να επιστρέψει άδειο στο Βόλο.
Μάλιστα.
Τώρα πλέον του δίνει τη δυνατότητα να μην επιστρέψει στο Βόλο, να κάνει και άλλη διαδρομή και να πάει οπουδήποτε στην Ελλάδα. Και καλά, το δικαιολογούν ότι θα γίνει μείωση του ρήπων του περιβάλλοντος. Τέλος πάντων, όλα αυτά που έχουν κάνει με το άρθρο 52, επίσης ένα βασικό, όταν γίνεται έλεγχος από τα όργανα της αστυνομίας, λιμενικού ή οτιδήποτε άλλο, ο έλεγχος περιορίζεται μόνο προς τον οδηγό του οχήματος και όχι προς τους επιβάτες. Και τι εννοούμε προς τους επιβάτες? Για να μπορείς να διαπιστώσει κάποιος αν όντως αυτή η διαδρομή είναι σύμφωνα με τον νόμο, παίρνει τα στοιχεία του οδηγού, αν υπάρχει το voucher προκράτηση και όλα αυτά, και κάνει και ένα ερώτημα στους επιβάτες, τι πληρώσανε και πότε κάναν την προκράτηση. Οπότε συνδυάζοντας τα δύο στοιχεία, μπορεί το όργανο που κάνει τον έλεγχο να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Τώρα απαγορεύεται να μιλήσει με τους πελάτες,
ναι,
και η κουβέντα πάει μόνο με τον οδηγό, και αν υπάρχουν υποκρατήσεις. Και αυτό ουσιαστικά κλείνει το μάτι σε λιγότερο έλεγχο σε αυτά τα οχήματα. Επίσης, αν μέχρι τώρα αυτά τα οχήματα φέρνουν στο πίσω μέρος του Μπαμπρίζ κάποιο διακριτικό, μια ταινία που ουσιαστικά δηλώνει τι όχημα είναι,
ναι,
ότι είναι βάση του νόμου αυτά. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα πρόστιμο 800 ευρώ. Τώρα αυτό το πρόστιμο, αν κάποιος δεν φέρει τα διακριτικά, πέφτει στα 200 ευρώ. Οπότε βλέπουμε ξεκάθαρα ότι μειώνουν τα πρόστιμα. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα και το γνωρίζουμε όλοι με τους νόμους, ότι οι νόμοι μπορεί να υπάρχουν, αλλά από εκεί και πέρα το τι γίνεται στην πραγματικότητα είναι διαφορετικό. Δηλαδή, χωρίς διακριτικά ένα όχημα, το έχω ξαναπεί και στην ομιλία μας,
ναι,
που
ναι,
κάνουμε,
ναι,
παίρνω ένα όχημα, έχω δύο γνωριμίες, βάζω τους επιβάτες και τους πάω κάπου. Τώρα, αν τους πάω στο αεροδρόμιο, μπορεί να βρω έλεγχο. Αν τους πάω σε ένα άλλο σημείο, να είστε σίγουροι ότι κανένας δεν πρόκειται να με ελέγξει, γιατί εγώ έχω ένα γιώτα εκεί που δεν έχει διακριτικά.
Και δεν θα μπορεί ουσιαστικά να ελέγξει, γιατί μπορεί να πει ότι είναι φίλοι μου, ας το πούμε έτσι, και τους μεταφέρω στο αεροδρόμιο, στο σταθμό για να φύγουν. Ναι, ή τους πήρα πόλης. Ναι.
Και όταν εγώ συνεννοούμε με τους επιβάτες, είτε είναι δικοί μας Έλληνες, είτε είναι τουρίστες, και όταν τους κάνω και καμιά καλύτερη τιμή, να είστε σίγουροι ότι και οι επιβάτες θα συμφωνήσουν με μένα για να έχουν και μικρότερο αντίτιμο για αυτή τη διαδρομή.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για μια παράνομη μεταφορά.
Βέβαια, το άρθρο ακόμη δεν έχει ψηφιστεί. Τίθεται στην Βουλή υποσυζήτηση, σωστά? Αλλά αυτό,
ναι,
θα χρειαστεί κάποιες μέρες.
Ναι, για να φτάσει όμως εκεί πέρα, νομίζουμε ότι σχεδόν ό,τι φέρνει για τη διαβούλευση,
ναι, ναι,
ψηφίζεται. Ουσιαστικά, ναι, εμείς τι λέμε και πού αντιδρούμε, ότι με αυτό το άρθρο 52 ουσιαστικά το κράτος κλείνει το μάτι σε, δεν θέλω να πω ονόματα, σε 2-3 μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχω ξαναπεί ότι μια ελληνική εταιρεία πήρε και χρηματοδότηση από το πακέτο...
Από το ΕΣΠΑ.
Όχι από το ΕΣΠΑ, από αυτό το Ελλάδα 2.0. Το πώς το λένε, ναι, πήρε 270 εκατομμύρια επιδότηση, όπου υπάρχει και Τούρκος επιχειρηματίας εκεί πέρα. Ουσιαστικά βοηθάει 3-4 επιχειρήσεις, και αυτό το μοντέλο το βλέπουμε και στην ενέργεια και στα delivery που γίνεται. Γενικά αυτό το μοντέλο το προωθούν ώστε να υπάρχουν 3-4 μεγάλες εταιρείες να χειρίζονται τα πάντα στην Ελλάδα.
Άρα ο στόχος, λέτε, ότι είναι να χαθεί το επάγγελμα των ιδιοκτητών ταξί και να γίνουν, να απορροφηθεί από μεγάλες εταιρείες.
Σιγά σιγά. Οπότε μετά, όταν θα πάει, θα χάσει και το έργο της δημόσιας εξυπηρέτησης, δημόσιας κρίσης που είναι το ταξί.
Άρα με αυτό τον κίνδυνο, αύριο εσείς θα πραγματοποιήσετε μία πρώτη 24-ωρη στάση εργασίας, ας το πούμε έτσι?
Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται, τώρα θα ενημερωθούμε και σε λίγο. Την Τετάρτη θα είμαι και εγώ στην Αθήνα για κάποιες δουλειές συνεταιρισμού, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε διαρκείας.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο προκύψει, γιατί είναι ένα θέμα που σίγουρα μας απασχολεί και ειδικά στις μικρές πόλεις, ξέρετε, υπάρχει πάντα αυτή η προσωπική σχέση, ακόμα και με τους οδηγούς ταξί, ειδικά όταν έχει να κάνει με ηλικιωμένους, με ανθρώπους που έχουν επισκέψει τακτικές σε γιατρό, εμπιστεύονται έναν επαγγελματία οδηγό για να τους μεταφέρει.
Και αυτό είναι που σας είπα και πριν, συγγνώμη λίγο, ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του ταξί, που εμείς όταν λαμβάνουμε μια κλήση από το τηλεφωνικό κέντρο ή έρχεται κάποιος επιβάτης στην πιάτα, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη μίσθωση, μόνο εφόσον όταν είναι ειδικές διαδρομές, δηλαδή να πάμε σε κάποιες επικίνδυνες περιοχές, ναι, που υπάρχουν αναπόλυτες.
Ναι.
Αυτός είναι ο δημόσιος χαρακτήρας, και επίσης το τιμολόγιο είναι από το κράτος. Όταν θα φτάσουμε το δημόσιο χαρακτήρα, θα μεταφερθεί η μεταφορά κάπου αλλού σε ιδιώτη. Ο ιδιώτης, να είστε σίγουρος, όπως το βλέπουμε και στις ναυτιλιακές εταιρείες και παντού, εξυπηρετεί μόνο το συμφέρει και διαμορφώνει και τις τιμές καρτέλ. Όπως σας είχα πριν, και πριν λίγο καιρό, δυστυχώς η ανεξάρτητη αρχή ελεύθερου ανταγωνισμού, αντί να πάει στις 2-3 εταιρείες, τις μεγαλοπολιεθνικές που έχουν τις εφαρμογές, και να δει για θέμα τον ανταγωνισμό, προτίμησε να έρθει τα ραδιοταξί που εμείς έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να καρτελοποιήσουμε την αγορά, διότι έχουμε κρατικό τιμολόγιο. Και αυτό που είδαμε σιγά σιγά να το κόβουν φέτα-φέτα ήταν το εξής. Λίγο πριν βγει το νομοσχέδιο στη διαβούλευση, βγήκε και ο ΙΟΒΕ, αλλά και η ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού, και ουσιαστικά αυτό που είπαν είναι απελευθερώστητα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Μας δίνετε βήμα να λέμε τις θέσεις.
Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και καλή έτσι, έκβαση στους αγώνες σας.
Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.